Biserica Adventistă de ziua 7-a Emmaus din Spania este una dintre cele mai mari biserici din Madrid. Aici se întâlnesc pentru închinare sabat de sabat 700 de credincioși români. Se află în partea de est a Madridului și a fost construită în perioada 2003-2005, împreună cu colegiul în care se predă spaniola, însă elevii sunt majoritatea români. Biserica Adventistă de ziua 7-a Emmaus este o biserică lucrătoare, având ca țintă misiunea, atât pe plan local cât și în afara țării, susținând misionari în zone albe, ajutând la continuarea și terminarea unor proiecte din România, cât și în alte țări din Africa. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Emmaus din Madrid, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cornel Șerban.
Am intitulat mesajul pe care îl vom asculta în continuare, Gosen, dulcea robie egipteană. Sau ar putea să fie intitulat altfel, atracția robiei. De ce? O să vedem după aceea. Însă am auzit despre o specie de șerpi. Pare rău că nu am reținut ce specie este aceasta, însă se spune despre ei că au o capacitate extraordinară de a vâna, de exemplu, iepuri. Șarpele se așează în poziția de atac, se întâmplă ca iepurile să treacă pe acolo și este de ajuns ca iepurile să arunce o privire către șarpe, uitându-se în ochii șarpelui, după aceea ce va face iepurile în continuare este să înceapă să alerge în cerc. Încercând, bineînțeles, să fugă cât mai departe de șarpe și să scape din gura șarpelui. Dar până la urmă începe și aleargă în cerc, hipnotizat într-un anume fel, și chiar sunt unii care cred că șarpele acesta are puterea de a hipnotiza doar cu o singură privire iepurele, ajunge să fie atât de speriat și atât de disperat să scape din situația respectivă, încât începe să alerge în cerc și până la urmă șarpele nu poate să facă nimic altceva decât, pe de o parte, să aștepte să obosească, sau pe de altă parte, văzându-i traiectoria, într-un anume moment, într-o mișcare scurtă, să se repeadă, să-l muște, să-i inoculeze veninul și după aceea prada este sigură. Mi s-a părut interesantă forma aceasta de a vâna a șarpelui. Doar cu o singură privire reușește să-l atragă atât de tare, încât șarpele după aceea e pierdut. Oricâte eforturi ar vrea să facă și iepurile după aceea, iepurile chiar crede că o să scape. Mai mult decât atât, dacă până atunci a alergat, în momentul în care a văzut șarpele, aleargă și mai repede. Numai că nu face nimic altceva decât să-și irosească forțele încercând să scape de șarpe, pentru ca după aceea să ajungă în gura șarpelui. Pentru că modul în care el vede salvarea în momentul acela, nu se știe care mecanismul care produce lucrul acesta, este să rămână în zona de influență a șarpelui. Și după aceea, un timp, ești sigur. Pentru că faci eforturi, pentru că alergi, pentru că te trezești poate foarte devreme, pentru că crezi că ai mai făcut un pas, dar după aceea ești acolo, ești pe terenul șarpelui și șarpele până la urmă ajunge să te prindă. De ce am intitulat Gosen, dulcea robie egipteană? Aș vrea să vă întreb, ca să stabilim încă de la început. Dumneavoastră credeți că era nevoie de robia egipteană pentru poporul Israel? Dumneavoastră credeți că era în planul lui Dumnezeu ca ei să treacă prin robia egipteană? Și aș vrea să fiți atenți la răspunsul pe care îl dați. Pentru că s-ar putea să vă prindeți și dacă răspundeți într-un fel și dacă răspundeți în alt fel. Haideți să vedem. Credeți că era nevoie de robia egipteană? Era în planul lui Dumnezeu să treacă poporul Israel prin robia egipteană cea de câți ani? Haideți să vedem. Câți ani a trecut prin robie? 400 sau 430 de ani de locul de unde pleacă robia aceasta este considerată. Dar nu mi-am propus să rezolv această dilemă pe care Biblia într-adevăr o lasă să se întrevadă. Și anume, la un moment dat Dumnezeu îi spune poporului lui Avram, 400 de ani, 4 generații va sta poporul acesta în robie, iar după aceea la ieșire spune că au stat 430 de ani. Bun, erau nevoie de acest 430 de ani de robie? Da. Era un planul lui Dumnezeu, spuneți dumneavoastră, ca să treacă pe poporul Israel prin robie? Dumnezeu cunoaște viitorul, îi spune și că în momentul în care îi spune poporul Israel că o să treacă prin robie, sau îi spune lui Avram că o să treacă prin robie, nu face nimic altceva decât să-i anunțe ce o să se întâmple. Nu neapărat era planul lui Dumnezeu, uite, am nevoie de voi să vă trec prin robie ca să învățați ceva. Și trebuie să recunoaștem că sunt mulți care astăzi gândesc că ăsta a fost planul lui Dumnezeu, că și noi, într-un anume fel, avem nevoie să trecem printr-un fel de robie ca să învățăm ceva. Și atunci când e bine, începem să ne speriem, că spunem, nu, când e bine, nu e bine. E mai bine când e rău. Pentru că în rău învățăm mai bine. Nu știu de ce am ajuns să dezvoltăm noi teoria aceasta, care trebuie să recunoaștem că e posibil să funcționeze în anumite locuri și în anumite momente. Dar totuși, revin la întrebarea. Dar oare care era planul lui Dumnezeu? Chiar era nevoie de 430 de ani de robie? Haideți să vedem ce s-a întâmplat la ieșirea din robie. De ce n-a ajuns poporul Israel, după cum spunea cineva și la întâlnirea pe care am avut-o la instructor, de ce n-a ajuns poporul Israel pe calea cea mai scurtă în Canaan în o lună de zile, să spunem? Se pare că ar fi fost suficient dacă ar fi fost ales drumul către cel mai scurt. De ce a fost nevoie să treacă 40 de ani prin pustie? Pentru că în rovie învățaseră ceva, iar acum aveau nevoie de 40 de ani ca să învețe altceva. Și atunci, vedeți întrebarea pe care am pus-o la început? De ce a trebuit să treacă prin robie ca să învețe anumite lucruri pe care după aceea 40 de ani trebuiau să le dezvețe? De ce a ajuns totuși poporul în robie? Haideți să vedem istoria. Cum a fost? Cum a ajuns acolo? Cum a ajuns poporul lui Dumnezeu în Egipt? Și am putea spune că au ajuns prin circumstanțe care ne lasă pe noi să înțelegem că nu putea să fie altfel. Și uneori ne-am obișnuit să citim Biblia în felul acesta. Doar așa putea să fie. Altfel n-avea cum să fie. Pentru că până la urmă așa a anunțat și Dumnezeu. Dar haideți să vedem, să pornim de la început. Cum au ajuns ei acolo? Însă înainte de a porni de la început, cum au ajuns ei acolo, haideți să vedem că ei ar fi avut posibilitatea să iasă din Egipt când? Când aveau posibilitatea să iasă din Egipt? La moartea lui Israel, a lui Iacob. Ca drept dovadă și ieșit din Egipt la moartea lui Iacob. Dar dulcele ținut al gosenului îi chema înapoi și îi aștepta înapoi. Eu aș răspunde practic cu un răspuns pe care îl dă faraon la întrebarea aceasta. Când puteau ei să iasă din Egipt? Știți când puteau să iasă? Oricând. Și știți de unde știu lucrul acesta? Haideți să citim în Sfânta Scriptură. În Exodul la capitolul 1, haideți să citim începând de la versetul 6. Iosif a murit și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni. A trecut generația aceea. În generația următoare spune că fiii lui Israel s-au mulțit și s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. S-au umplut țara de ei, e o formă de a spune, o formă puțin hiperbolică. Pentru că nu tot Egiptul se umpluse de israeliți. Dar Gosenul era plin, de dădea peste el. Locul acela în care s-au așezat și pe care faraon l-a dat ca un loc bun, mănos, plin de grăsime, era plin. Și spune în continuare, acesta a fost versetul 7, versetul 8, peste Egipt s-a ridicat un împărat care n-a cunoscut pe Iosif. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Faraon care a venit a început să se teamă de poporul lui Dumnezeu că erau mai mare și mai puternici decât ei. Nu e o formă de a spune, frații mei, aici. Ăsta e adevărul. Erau mai puternici decât ei. Ne-am obișnuit să-i vedem pe poporul Israel un popor de sclavi care nu știu nici care e stânga, nici care e dreapta. Pentru că până la urmă, din nefericire, așa au ajuns. Un popor care nu... Poate că nu neapărat nu știau care e stânga și care e dreapta. Dar al distinge pe Dumnezeu din marea mulțime a zeilor egipteni, aveau foarte mari dificultăți. Ca să-l distingă și să știe cum e adevăratul Dumnezeu. Aveau foarte mari dificultăți. Așa a ajuns să fie. Dar la începutul acestei perioade de robie crâncenă, poporul lui Dumnezeu era mai puternic decât Egiptul. Și dacă erau mai puternic decât Egiptul, puteau să iasă oricând. Mai departe spune așa, faraon își prezintă temerile în continuare. El a zis poporului său, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri să ne bată și să iasă apoi din țară. Faraon știa ceva ce poporul lui Dumnezeu uitase. Și anume că ei puteau să iasă din țară. Faraon nu doar că știa, el a văzut potențialul, amenințarea, că poporul acesta va ieși din țară. Și care era problema lui Faraon că ieșeau israeliții din țară? Pe de o parte, muncile pe care le făceau cu ei, însă n-ajunseseră să se exploateze la maxim. Dar pe de altă parte spune, ne vor bate pe noi. Adică nu cumva poporul ăsta să ajungă să fie mai tare decât noi. Și ca drept dovadă că nu iau măsuri de repercusiune împotriva poporului, asta arătând un popor, deci în momentul în care un popor încearcă să se impună în fața altui popor, înseamnă că are cu ce. Dar Faraon nu spune, hai să ne impunem, hai să le dăm vreo câteva să le arătăm cine sunt. Spune așa, haide să ne arătăm dibaci față de ei până când ajungem să fim noi mai tari ca ei. Că dacă le dăm de înțeles cumva ce vrem noi cu ei, am curcat-o cu ei. Pentru că sunt mai tari ca noi. Și totuși, de ce Gosen? Pe unde e mai bine ca în Gosen? Haideți să vedem făgăduința lui Faraon, profeția lui Faraon, care uneori este mai tare decât profeția lui Dumnezeu și făgăduința lui Dumnezeu. Haideți să citim împreună făgăduința lui Faraon. De ce Gosen? Și de ce acolo? Și de ce să nu ieși? Și de ce să stai un timp acolo atât de mult încât să fii oarecum în situația iepurilor care s-au uitat înspre șarpe și după aceea se învârte în cerc? Fiind nevoie de intervenția directă, specială, extraordinară, nemai întâlnită a lui Dumnezeu ca să scoată poporul de acolo cu mână puternică. Lucru pe care îl spusese și care s-a și întâmplat. Haideți să vedem făgăduința lui Faraon. Citim în Geneza la capitolul 45, de la versetul 17 începând. Sau haideți să citim de la 16. S-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif. Lucrul acesta a plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. Faraon a zis lui Iosif, spune fraților tăi, iată ce să faceți, întoarceți-vă, încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului. Ce era țara Canaanului? Când citim aici țara Canaanului, ne gândim că în momentul acela era o țară păgână, plină de popoare care aveau zeități care de care mai ciudate sau mai interesante pentru ei. Deci în momentul acesta, aceasta era țara Canaanului. Însă țara Canaanului, pentru un copil al lui Dumnezeu din timpul acela, nu trebuia să fie văzută ca o țară plină de păgâni, ci trebuia să fie văzută cum? Ca țara făgăduinței, ca țara promisă, ca țara în care trebuiau să ajungă să se stabilească pentru totdeauna, pentru că acesta era planul lui Dumnezeu, aceasta era făgăduința lui Dumnezeu, aceasta era cererea lui Dumnezeu pentru ei. Așa că ne spune, încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului. Luați pe tatăl vostru și familiile voastre și veniți la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului și veți mânca grăsimea țării. Spuneți-mi dacă nu sună cuvintele acestea lui Faraon ca și cuvintele lui Dumnezeu, vă voi duce într-o țară în care curge lapte și miere. Nu știu de ce, dar sună chiar mai frumos. Și nu vreau să-mi luați în nume de rău, sună mai frumos cuvintele lui Faraon decât cuvintele lui Dumnezeu. Haideți să vedem. Spune, vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului și veți mânca grăsimea țării. Nu știu, poate că unul le place mai mult grăsimea decât laptele și miere. Deși amândouă promisiunile sunt făcute în sens figurat. Atât laptele și mierea, pe de-o parte, nu se aștepta nimeni, așa cum spunea cineva. Eu îmi imaginam, în momentul în care citeam și eram copil, îmi imagineam că mergeai, oarecum în termeni moderni, mergeai cumva prin țara Canaan și pe un șanț curgea lapte și pe șanțul celălalt curgea miere. Luai lapte de acolo cu mierea de dincolo, deși nu cred că e foarte bine să le combin foarte mult. Sau spunea, la urmă am început să mai crești și mă gândeam că nu-i pe șanțuri, că m-am mutat la oraș și am crezut că e de la robinet. Te duci, deschizi robinetul, ai pus paharul, lapte, ai pus paharul, miere. Și după aceea combin cu tot ceea ce mai trebuie. E o vorbire figurată, așa și faraonul le dădea grăsimea țării. Grăsimea nu este foarte bună, dar le dădea ceea ce era mai bun, făgăduința lui Faraon. Și pentru un timp, de ce nu? Pentru că asta este ceea ce vrea Dumnezeu pentru copiii săi. Ce e mai bun? Să le dea ce e mai bun. Și de aceea spune, voi trebuie să fiți cap și nu coadă. E acum cei 400 de ani de robie, ce era poporul Israel? Cap sau coadă? Și așa că, da, e frumos, veniți și așezați-vă aici, vă dau ce e mai bun. Și s-au dus și s-au așezat acolo. Dar spuneți-mi, frații mei, ce e mai bun de aici se poate compara cu ce e mai bun din ce oferă Dumnezeu? Luați pe tatăl vostru și familiile voastre, vă voi da grăsimea țării. Ai poruncă să le spui, așa să faceți. Luați-vă din țara Egiptului care pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre aduceți pe tatăl vostru și veniți. Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Auziți făgăduința lui Faraon, să nu vă pară rău de ceea ce o să lăsați. Păi ce urmau să lase ei acolo? Da, e drept, lăsau corturi, lăsau anumite momente în care nu se înțelegeau cu vecinii, știți, problemele cu Amalec, cu fântânile, sapă fântânile, astupă fântânile. E drept că lăsau toate problemele astea în urmă, dar dincolo de problemele acestea, ei lăsau în urmă țara făgăduită, țara promisă. Să nu vă pară rău că lăsați. Dar de ce nu pentru o vreme? Pentru o vreme, da, dar câtă vreme? Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, sper să nu vă supărați pe mine, n-are nicio legătură cu vreo sugestie pe care să o fac după aceea. Câți ați venit în Spania pentru 3 luni de zile? Sunt câțiva, nu? Bine, câțiva care au ridicat mâna. Și ce s-a întâmplat după aceea? Vă spun că să nu vă supărați pe mine și nici că are vreo legătură cu vreo sugestie, cum că eu acum vorbesc de faptul că noi trebuie să ne întoarcem înapoi în România. Nu e vorba de asta. Dar vreau să spun mentalitatea care te face să te miști în viață până la urmă, mentalitate care i-au făcut și pe... Bine, acum să știți, pentru bătrânul patriar, când s-au dus și i-au spus acolo: măi, tată, am găsit acolo o bogăție, era așa de frumos, e loc pentru toți, uite, vrem să te luăm și pe tine să ducem acolo. Ce să caut eu acolo? Eu știu ce înseamnă să miști pe un om în vârstă din locul lui. Mă străduiesc eu destul de mult să-i mișc pe părinții mei și se mai aduc de când în când încoace. Greu, e foarte greu să iasă de acolo. Acolo s-au obișnuit. Poți să le spui că aici este și că e. Însă dacă le spun: mamă, vreau să ne întâlnim, vreau să ne vedem, pentru bătrânul patriarh Israel, Iacov, în momentul în care a spus: Iosif trăiește, cred că asta l-a motivat, asta l-a mișcat. Cum să nu vreau să mă întâlnesc cu fiul meu, cu Iosif? Și s-a întâlnit cu fiul lui, cu Iosif. Și la urmă, probabil că au spus: domnule, e prea bătrân ca să mai producem acum o altă mutare, o altă mișcare. Să-l lăsăm să-și coboare în liniște ultimii ani din viață, să-i trăiască lângă cei dragi. Și rămânem aici în Gosen. Și au rămas în Gosen. Și după ce a murit Israel, Iacov, frații lui s-au speriat puțin și au spus: măi, acum o să-și aducă asta aminte ce a făcut, cred că tata ar mai ținea ca să nu se supere pe noi, pe Iosif. Și Iosif le-a făcut asigurarea: nu, stați liniștiți, că aici o să fie bine, o să fie liniște, o să fie pace, rămâneți liniștiți aici în continuare. Și liniștiți au stat un timp, dar după aceea toată liniștea lor s-a spulberat, pentru că au ajuns într-una dintre robiile cele mai crunte prin care a trecut cineva. Nu spun că a fost mai mare decât altora, dar a fost o robie foarte cruntă. Așa că pe Israel l-au motivat cu dorința de a-și mai vedea fiul și nu era nimic rău în lucrul acesta. Și nu era nimic rău în călătoria aceasta. Însă, ca să le dăm seama că n-a fost chiar atât de ușor, cel puțin pentru bătrânul Israel, haideți să vedem când a plecat, cum a plecat. L-au convins. Trăiește fiul meu, da. I-au arătat toate lucrurile pe care le-a dat ca și cadou și a spus: într-adevăr, trăiește. N-avea cine să vă dea vouă. Nu sunteți voi cunoscuți la curtea egipteană ca să vă dea vouă cineva daruri atât de mari și de frumoase. Așa că merg împreună cu voi. Și au plecat din locul în care erau și au ajuns la, capitolul 46, au ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. E frumos pentru că au adus jertfe, de ce? Pentru că plecau la drum. Aveau nevoie de călăuzirea și de ocrotirea lui Dumnezeu. Dar nu era doar asta că plecau la drum. Mai era un motiv care îl face pe Israel să rămână la Berșeba. De ce a rămas acolo? Iată ce spune în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și i-a zis: Iacove, Iacove. Israel a răspuns: iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt. Haideți să vedem ce înțelegem din cuvintele acestea ale Sfintei Scripturi. Nu te teme să te cobori în Egipt. Ce înseamnă asta? Că Israel se temea. Își dorea atât de mult să-și vadă copilul. Pe Iosif, pe care îl credea mort. Dar în același timp, o teamă pe care aș numi o teamă sfântă s-a așezat în inima lui și nu-i dădea pace. Cum să plec de aici? Asta e țara pe care mi-a făgăduit-o Dumnezeu. Aici trebuie să stau. Dar nu-i nimic până la urmă dacă mă duc să-mi văd copilul. Și nu era nimic că se ducea să-și vadă copilul. Dar cum să plec de aici? Și aș vrea să vă întreb, de ce anume oscila Iacov? Pe de-o parte, făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu, că aceasta este țara pe care o vor moșteni. Dar nu era doar prin prisma făgăduinței. Pentru că putea să ducă să-și vadă copilul și după aceea să se întoarcă înapoi. Oare credeți că n-a apărut în inima lui și în mintea lui gândul, dar dacă ne ducem acolo, nu cumva o să rămânem acolo? De unde temerea aceasta și de ce a oscilat? Haideți să vedem ce s-a întâmplat la Berșeba. Ce s-a întâmplat la Berșeba? Ne întoarcem cu ceva mult timp în urmă. Pe undeva pe la începutul vieții lui Iacov. Și mama lui se apropie într-o zi de el și spune: măi, tu știi ceva? Tu ai văzut că taică-tu îl place mai mult pe Esau? Tu seama că ai câștigat tu ceva atunci cu negoțul ăsta pe care l-ai făcut, dar că până la urmă s-ar putea să pierzi? Hai să facem un plan. Hai să facem ceva. Păi ce să facem? Nu, stai liniștit că m-am gândit eu la tot. Tu nu trebuie să te gândești la nimic, m-am gândit eu la tot. Uite, auzi, i-a cerut să-i dea binecuvântarea lui Esau. I-a cerut să-i facă niște mâncare. Lasă că-ți fac eu mâncare. Nu știu, faci tu mâncare. Lasă că fac eu mâncare, așa cum îi place lui. Îi duci mâncarea și zici că ești Esau. Și după ce a trecut prin toată situația aceasta, a trebuit să plece din Berșeba. Să fugă departe. Și acum când a ajuns la Berșeba, și-a adus aminte. Și Iacov a stat acolo și s-a gândit, dar oare e bine? Oare nu fac ca data trecută? Iau viața în propriile mele mâini. E drept, data trecută era pentru ceva vinovat, dar acum nu-i pentru nimic vinovat. Mă duc să-mi văd copilul până la urmă. Și vă spun sincer că motivația aceasta ar fi fost suficientă ca să-l facă să urce în carele pe care le-a trimis Faraon și să nu se uite înapoi. Dar el se uită înapoi și rămâne la Berșeba. E nevoie ca să vină Dumnezeu și să-i spune: Iacov, hai liniștit, du-te! Du-te! Doamne, dar știi că tu ne-ai promis sara aceasta. Da, mă ocup eu de asta. Tu du-te! Du-te să-ți vezi copilul! Pentru că, pe de-o parte, Dumnezeu se preocupă de planul de mântuire. N-am niciun dubiu în privința aceasta. Însă, în timp ce se preocupă de marele plan de mântuire, Dumnezeu se ocupă și de fiecare om care este angajat în planul de mântuire. După ce stă de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, du-te, se duce, dar eu cred că mai avea un motiv, anume Israel, ca să rămână acolo oscilând și neștiind foarte bine ce trebuie să facă, să meargă până la urmă sau să nu meargă. Și un alt motiv pe care îl avea ca să oscileze era, cred, istoria pe care el o cunoștea, istoria lui Avraam. Ce s-a întâmplat cu Avraam? Pentru că, practic, până la urmă, de acolo pleacă totul. Haideți să mergem împreună în Geneza, la capitolul 12, de data aceasta. Găsim descrisă în Geneza, capitolul 12, chemarea lui Avraam și, pe de-o parte, a doua parte a călătoriei pe care o face el, pentru că s-a așezase în Ur și Dumnezeu i-a spus, ieși de aici din Ur și mergi în Canaan, o țară pe care ți-o voi da ție, care va fi pentru tine și pentru poporul tău, pentru urmașii tăi, pentru că din tine se va naște o sămânță care nu va putea să fie numărată, va umple tot pământul, sămânța aceasta care va ieși din tine. Și ni se prezintă care este traiectoria pe care a avut-o Avraam până când a ajuns și când a ajuns în Canaan. S-a așezat mai întâi într-un loc, apoi s-a așezat într-un alt loc, apoi s-a așezat într-un alt loc și după aceea a ajuns în deșertul Negev, acolo unde era o foamete cumplită. Și pentru că era foamete, Avraam s-a gândit să meargă în Egipt. Eu nu cred că după aceea povestea aceasta, povestirea, întâmplarea aceasta în viața lui n-a povestit-o mai departe copiilor lui ca să ajungă până la nepotul lui. Eu cred că o cunoștea foarte bine. Și stătea acolo Iacov Israel și se gândea, mai știu eu pe cineva care s-a dus în Egipt. E drept că Avraam n-a rămas acolo rob, dar a luat o roabă de acolo, pe Agar. Și el cunoștea bine istoria. Și el se uita la rudele lui, la verișorii lui din partea cealaltă și își dădea seama că nu sunt în relații foarte bune. Și probabil că se gândea bătrânul patriarh, oare ce-o mai însemna de data asta coborârea în Egipt? Cu ce preț o să plătim de data asta? Mersul în Egipt. Și avea dubii. Foarte interesant, spuneam într-o altă ocazie, cum va înțelege Avraam, facem poate o scurtă paranteză, cum va înțelege Avraam că poate că n-ar fi trebuit să coboare din Canaan în Egipt în momentul în care a găsit foamete în Egipt? cum va înțelege într-un mod absolut extraordinar în momentul în care se va întâlni Avram cu Domnul Iisus Hristos. Avram nu știe situația asta pentru că el a murit și a fost pus în mormânt. Și astăzi este în mormânt. Asta este ceea ce cred eu și o cred din toată inima. Nu s-a dus nicăieri. E în mormânt. Și el nu știe ce s-a întâmplat după aceea. Dar Domnul Iisus Hristos o să-i povestească următoarea întâmplare. Sau poate că o să urmărească o desfășurare a planului de mântuire într-o prezentare absolut extraordinară, așa cum o să urmărim toți lucrurile care ne-au scăpat în cer. Ne aștept Domnul doar să ajungem acolo. După aceea acolo se întâmplă lucruri extraordinare. Așa că, ori într-o prezentare sau într-o discuție directă, eu cred că Domnul Iisus Hristos își va lua personal timp să aibă o discuție directă cu Avram. Nu e vorba de reproșuri, pentru că nu stă nimeni acolo de reproșuri. Dar o să-i povestească momentul în care și-a început lucrarea pe pământul acesta. Și spune că Domnul Iisus Hristos a fost luat de Duhul și dus unde? În pustie, ca să fie ispitit. Și după ce a stat 40 de zile, fără să mănânce, spune că a flămânzit. Știți în ce deșert a fost Domnul Iisus Hristos dus în pustie? În același deșert în care s-a dus Avram și a găsit foamete. Și diavolul a venit la fel ca Avram. Nu-i așa că ți-e foame? La Domnul Iisus. Nu-i așa că ți-e foame? Du-te în Egipt. Bine. De ce să te mai duci în Egipt? Că tu ești mai tare ca aia care i-am prins eu până acum. Tu poți să rezici la pietrele astea, faceți-vă pâini și se fac pâini. N-are de ce să te mai duci în Egipt? Chem Egiptul aici. Și Domnul Iisus Hristos să-i spună: și Avram, și ce ai făcut? Ce am făcut? Am rezistat până la capăt. Și atunci Avram probabil o să spună: asta ar fi trebuit să fac și eu. Dar nu putem să rescriem istoria. Spuneam că am făcut doar o paranteză, doar poate pentru ca să înțelegem puțin mai bine anumite situații și anumite lucruri care se pot aplica la noi astăzi. Au plecat și s-au așezat în ținutul Gosen. Câte suflete au ajuns în Egipt? 70 de suflete. 68, la urmă îi numără și pe cei doi copii ai lui Iosif. Îi bagă printre cei care la urmă vor primi într-adevăr și ei moștenirea în țara Canaan. În primul an cade acomodare. În al doilea an, ce bine aici. În al treilea și al patrulea an, ce dor ne este de locul în care copilărit. Cum aș mai vedea dealurile și văile prin care alergam, mă jucam. În al patrulea an și al cincilea an. Și nu știu cât a durat acomodarea. Dar s-au acomodat. S-au acomodat bine. Nu atât de mult era problema locul în care se aflau. Dar vedeți că locul într-un anume fel îi condiționa. Puteau să fie niște purtători puternici de lumină în locul în care erau, puteau să fie. Dar când ajungi într-un loc în care îți place, te atrage, te simți bine, e frumos, e verde, la început ai tot ce trebuie pentru tine și pentru familia ta, ba mai mult decât atât, poți să aduni, să pui una peste alta. Câștigi mai mult decât ai nevoie să cheltui. E atât de bine, e atât de frumos în Gosen. Și uite așa, ușor, ușor, Gosenul se transformă într-un loc al unei robii dulci, frumoase la început, dar crunte și dure după aceea. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, după ce au ieșit din Egipt, mergând pe drumul către Canaan, aș vrea să vă întreb, unde credeți că a crescut vițelul de aur? L-a făcut Aron acolo în pustie, dar vițelul de aur trebuie să recunoaștem că a crescut pe pășunile mănoase ale Gosenului. Ei nu în pustie au aflat despre faptul că există un vițel ca Dumnezeu și trebuie să te închini la el. Ei acolo au aflat, în Gosen, în ținutul dulce, al leagănul lor, după scumpa făgăduință a faraonului, pământului acestuia. Și prepelițele unde au învățat să le placă? Mergeau ei așa prin deșert și dintr-o dată au văzut niște păși și au zis, ce-or fi astea? S-or mânca? Ei, nu. Prepelițele coborau pe văile Gosenului și ciuguleau și erau atât de apropiate cu ei și atât de mult le duceau dorul prepelițelor că în momentul în care erau în pustie au spus, Doamne, ce ne dai să mâncăm? Mană? Când? Astăzi, mâine, poimine, vinerea. Vinerea te să luăm și pentru sabat și duminică o luăm de la capăt și iar mană, și iar mană, și iar mană ne-a ieșit și pe urechi gustul ăsta de mană. prepelițele din câmpia Gosenului sunt atât de bune, atât de plăcuse, așa când le pregătești așa cu sos, cu praj, Doamne, când mâncam noi praj, când mâncați voi praj? Când mâncam carne. Cu usturoi, când puneam așa și făceam cu usturoi, am putea spune chiar că cu atât se vede mai mult mâna lui Dumnezeu și mai puternică mâna lui Dumnezeu când îl scoate pe om din cel mai jos loc în care a căzut. Dar de ce e nevoie să te scoată din cel mai jos loc? Când ai putea să te trezești și aș putea să mă trezesc înainte să ajung în cel mai jos loc de pe pământul acesta. Da, Dumnezeu poate să te scoată și de acolo. N-am vrut să vorbesc în minutele acestea despre Gosen ca fiind oarecum trecerea noastră prin Spania. Nu e vorba de asta. Pentru că nu se mai repetă istoria aceasta la nivel global. Dar da, se repetă la nivel personal. Știu eu că ai și tu Gosenul tău. Pentru că l-am și eu. Și știu că îți place. Hai că nu e nimic rău până la urmă, chiar rău. E neutru, nu e nici vinovat, nici nevinovat. Știu eu că uneori ne place să ne uităm în ochii șarpelui. Și după aceea fugim de el cu toate forțele noastre. Dar doar cu forțele noastre. Și șarpele e acolo ca să ne prindă. Îmi place foarte mult rugăciunea Domnului Iisus Hristos, rugăciunea pe care o face înainte de răstignirea sa și pe care o găsim în detaliu în Ioan la capitolul 17. Și vă invit să mergem acum către Evanghelia lui Ioan la capitolul 17 și să citim începând de la versetul 13. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Nu ne cheamă Dumnezeu să ieșim din realitățile timpului în care trăim, deși sunt unii care fac și lucrul acesta, într-o formă sau alta. Fie că e vorba de orientarea celor care cred că e mai bine la o mănăstire, fie că e vorba de cei care aleg să nu se bucure în niciun caz, în niciun fel de avantajele descoperirilor tehnicii și ale științei din timpul acesta, din secolul acesta în care trăim noi, într-o formă sau alta există o formă de evaziune, de evadare din lumea aceasta. Însă Domnul Iisus tot spune, Tată, te rog, nu să iei din lume, dar păzește-i de Gosen. Păzește-i de rău. Deși ar fi putut să sună rugăciunea Domnului Iisus Hristos în condițiile noastre de astăzi și în felul următor. Tată, nu te rog să iei din lume, dar păzește-i de bine. Păzește-i de dulcea robie egipteană. Păzește-i de acomodare, de așezare. Ajută-i să lupte. Să nu mai privească în ochii șarpelui, să privească la tine. Suntem invitați să privim la Hristos, care, asemenea șarpelui care a fost pus în pustie, pentru ca poporul să privească și să se vindece în momentul în care privesc, privind la El, ne vindecăm de dulcegăriile lumii acesteia. Și de atracția pe care o are lumea aceasta față de noi. Am ieșit din Egipt. Am intrat într-un legământ cu Dumnezeu în care i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau lumea aceasta. Nu mai vreau să urmez atracțiile lumii acesteia. Vreau să te urmez pe tine. Dacă am ieșit din Egipt, să nu ne mai întoarcem. Să mergem înainte. Până când ne vom întâlni într-o formă absolut extraordinară cu Mântuitorul nostru care vine pe norii cerurilor și care e gata să ne ia acasă. Și sunt niște promisiuni făcute cu privire la cum va fi noul pământ. Nu spun promisiunile acestea și nu sunt scrise ca să ne atragă atât de mult când să spunem, măi, e atât de frumos acolo, de ce mai iubim noi ceea ce este aici? Pentru că noi avem și am crescut în mentalitatea aceasta că oricât de frumos ar fi nu știu unde, mai plăcut e cu ceea ce am aici lângă mine. Așa s-a dezvoltat mentalitatea umană. E de mai puțină calitate, dar e al meu. De ce să stau eu să aștept la ce o să fie mai bun? Eu am pe ăsta și e mai rău, e mai slab. Dar îl am, e al meu, e aici. Trăiesc cu el și s-a terminat, s-a dus. Făgăduințele pe care le face Dumnezeu sunt mai tari decât făgăduințele pe care le-a făcut Faraon celor care s-au așezat în Gosen pentru o vreme destul de lungă. Și făgăduințele acestea includ și dragostea pe care o are față de noi și dorința de a fi împreună cu noi pentru totdeauna. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă Emmaus, din Madrid, Spania. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cornel Șerban.